Bueno, boas noites a todos. Vamos a comenzar ca sesión ordinaria do pleno do día 21 de xaneiro de 2015. Entón, empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede a ata da sesión anterior. Algo cuestión para ata? Pasamos a votar logo. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da ronda de día, que acordo se procede sobre do plan de aforro e investimento PAI 2015.
Informe da Comisión de Urbanismo Plans do día 19 de xaneiro de 2015. Informe se procede sobre do plan de aforro e investimentos PAI 2015, dase conta da base reguladora do plan de aforro e investimento PAI 2015 aprobadas polo pleno de deputación con data 27/11/2014 publicadas no BOP do 2 de dezembro. De acordo coas mesmas, proponse participar no plan de aforro de investimento da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación do préstamo provincial asignado a seguinte finalidade: entidade bancaria, reducción do endebedamento, BBVA, número de préstamo, préstamo provincial 103.186,57. Investimentos financieros sostibles, denominación Bacheo en Pontilla, San Pedro de Vilanova e outros. Orzamento total 32.866, achega municipal 0, préstamo provincial 32.866,32. Aglomerado tramo urbano en Pontilla. Orzamento total 59.735,03, achega municipal 7.692,34, préstamo provincial 52.042,69. Total, orzamento total 92.601,35, achega 7.692,34, préstamo provincial 84.909. Aprobar os correspondentes proxectos técnicos. Resumo da aplicación do préstamo provincial. Reducción do endebedamento 103.186,57. Investimentos financieramente sostibles 84.909,01. Total 188.095,58. Segundo, solicitar autorización para levar a cabo a obra de bacheo en Pontiulla, San Pedro de Vilanova e outros por administración. Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarias para a execución das obras. Cuarto, declarar que o Concello conta no Orzamento Municipal de 2015 con crédito de abondo da partida para financiamento da chega municipal. Declarar que o Concello, quinto, non solicitou nin percibeu ninguna subvención de outras administracións públicas para a minoración da deuda ou para o financiamiento dos investimentos financieramente sostibles. Sexto, autoriza a Deputación a obter a certificación da Axencia Estatal da Administración Tributaria e Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Sétimo, facultar expresamente ao señor alcalde presidente para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. A Comisión de Urbanismo Plans, coa abstención do BNG, informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión? Pois nos pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Nos apróbase con 12 votos a favor de PP, PSOE, TEGA e unha abstención de BNG. Bueno, ahora tal como falamos otro día en comisión, por el tema de la ampliación de redes, bueno, aquí hay la pequeña corrección al plan POS, y después, bueno, hay que votar primero ausencia, votamos ausencia para esa. No, hay un. No plan POS, fue otro día, había una errata en una página y la Diputación exige corregir esa errata y tal, ¿no? Y pasarla por lo pleno, etc. Entonces, se aprobó nosotros en la comisión. ¿Votamos ausencia? ¿Votos a favor de ausencia? Vale, pues. Señor secretario. son cuestións formales, este outro que hai.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do 19 de xaneiro de 2015 sobre corrección de erros no proxecto de ampliación da rede de sumidores San Xián e San Fin de Sales do POS 2015. Dase conta da comunicación da Diputación relativa a deficiencias detectadas no proxecto de ampliación da rede de sumidores San Xián e San Fin de Sales incluído no Plan de Obras e Servicios 2015. O orzamento de execución material que figura na letra na memoria é diferente ao que figura en cifra é incorrecto. Unha vez corrixido o mesmo, a Comisión Informativa informa favorablemente o citado proxecto.
Pasamos a votar, votos a favor. Aprobase por unanimidade. Agora hai outro tema que sale outro día na Comisión tamén de corrixión de temas formales era
a factura electrónica.
O tema das facturas electrónicas. Entón, votamos a ausencia do tema, outro bordo ausencia. Vale. Ben, pues, por unanimidade aprobouse a ausencia.
Dar conta da creación da Comisión Informativa de Urbanismo e Plan do día 19 de xaneiro. Dar conta da creación do punto xeral de entrada de facturas electrónicas. Dase conta da creación do punto xeral de entrada de facturas electrónicas do Concello de Vedra, que é obrigatorio a partir do 15 de xaneiro en función disposto na Lei 25/2013 do 27 de decembro de impulso da factura electrónica e da creación do rexistro contable de facturas do sector público e da súa referencia na base 20 do orzamento municipal para o exercicio 2015. En resumidas contas que esta cuestión de que un párrafo que di o seguinte: en función disposto na lei 25/2013 de 27 de decembro de impulso da factura electrónica e da creación do rexistro contable de facturas no sector público, en relación coa obriga dos proveedores de presentación de facturas nos rexistros administrativos e co uso da factura electrónica, o Concello de Vedra, acolléndose ao previsto no segundo parágrafo do artigo 4 da citada lei, excluía da obriga de facturación electrónica as facturas cuxo importe sexa de ata 5.000 euros para facilitarlle aos proveedores das pequenas empresas e tal este trámite. Simplemente se mete, como hai que facelo por trámite reglamentario, nas bases do presuposto e punto, simplemente iso.
Esa é unha cuestión. Se non, pasamos a votar. Votos a favor. Se aprobase por unanimidade. Ora, hai unha terceira cuestión que acaba de presentar o BNG. Entón, antes de votar a ausencia, se queres...
Sí. Bueno, estamos acabando a legislatura. Este é o segundo intento que se presenta esta moción. E, bueno, xurde de revisar o que aconteceu na legislatura e revisando antigos plenos. Bueno, volvo a repetir, porque é un segundo intento dunha moción previa. O Concello de Vedra ten unha das maiores ratios de asociacións per cápita de Galicia. Na actualidade, existen no Concello edificios de titularidade municipal sen uso ou infrautilizados en franco deterioro. Os edificios de titularidade municipal existentes teñen un custe sustancial para o Concello, mantemento de luz, agua, que en caso de estar asignados a unha asociación sería esta que asumiría os custes. En moitas parroquias existe un grande interese por estes edificios, posto que existen asociacións que reclaman o seu aproveitamento. Fase notar tamén que existen asociacións que teñen líneas de financiamento da Xunta e que non as teñen por non ter unha cesión de 10 anos destes locales. Bueno, non ten asignado un local durante 10 anos. Pero onde o Concello elúdese sistemáticamente a cesión, acontecendo o paradoxo de ter asociacións e espacios adecuados para desenvolver as súas actividades e edificios valeiros por a inacción do Concello. Bueno, tendo en conta a seguinte temporalización de acontecementos, no pleno de novembro de 2013, xa despois de telo falado con anterioridade, o alcalde comprometeu-se a asignar estes edificios, en particular o Museo Etnográfico da Parroquia de Vedra e o antigo Centro de Saúde da Parroquia de Santa Cruz, que xa sei que ten problemas e que probablemente a súa cesión... Hai outros moitos no Concello. Estou repetindo parte da moción anterior. antes de decembro. En xuño de 2014, o propio alcalde recoñece que nin sequera se pusera a estudar as solicitudes existentes. Se evita a votación dunha moción idéntica a esta para asignar estes locais nun prazo de 30 días mediante a non aceptación da urxencia para a moción, co compromiso de ter unha comisión de voceiros para aportar propostas e adoptar solucións. Acontece posteriormente a dita comisión aportándose propostas por parte de todos os grupos e detectándose necesidades municipales e posibles solucións. A 4 meses das próximas eleccións municipales, e de aí ven a urxencia da moción con edificios públicos de propiedade municipal valeros en franco proceso de deterioro, non se teñen noticias sobre a súa autorización ou cesión, adiando unha solución máis de 3 anos. Efectivamente, falouse do centro de Santa Cruz, sábese que está en procesos e podemos obviálo, pero hai outros moitos locales. Fronte á posibilidade de que a deixadez do equipo de goberno derive nunha inacción da toma de decisión se ante a proximidade das eleccións municipales, solicitamos por segunda vez o voto favorable para a aprobación por parte do Pleno da presente moción cos seguintes acordos. Instar ao Goberno Municipal que no prazo de 15 días naturales solucione a cesión ou o uso ao que quere dedicar os inmobles solicitados, os inmobles do Concello, incluindo o tratado na comisión con respecto ao Museo Etnográfico. E o dos 15 días se pode negociar, pero é un problema básico, é dicir, estamos ao bordo de que acabe a legislatura, 3 anos para solucionar este problema. Que despois de tomar as decisións que considera adecuadas as publique no boletín municipal, incluído, obviamente, o tratado con respecto ao Museo Etnográfico. E, finalmente, se o Goberno Municipal considera que non é quen de tomar unha decisión adecuada sobre o uso de algún local público, que abra un proceso de adxudicación, solicitando a veciños e asociacións veciñais propostas de uses destes espacios, condicionado polas condiciones que arrastre cada local. Xa se falou no seu momento. As bases do concurso serán pactadas en comisión, a resolución do concurso será antes de maio, posto que están as elecciones, e en todo caso permitirá a publicidade no boletín municipal previamente o 24 de maio, que é o día das elecciones. É dicir, despois de 3 anos de darlle vueltas a isto, un xa está cansado. Entón, a 4 meses, pues bueno, se cadra dime de conta tarde, por eso se presenta pola vía de urxencia, pero se solicita a votación da urxencia da moción e despois, posteriormente, a votación favorable. Non pode ser que teñamos 3 anos para darlle vueltas a isto. E efectivamente, se traballou no de Santa Cruz, probablemente, non sei, sei que se fará en algún momento, pero e o resto temos que estar esperando. Son edificios municipais, non son das asociacións de veciños, son municipais. A decisión é do alcalde. O equipo de goberno ten que gobernar, porque, en fin, está moi ben salir nos xornais porque pagan as débedas, todos pagamos as débedas, é como se eu salía nun xornal porque pago o meu crédito hipotecario. Eso está moi ben, pero haberá que tomar unha decisión en 4 anos de goberno de alguna cousa. Por eso se solicita este voto favorable da emerxencia, da urxencia e posteriormente favorable á moción.
Bueno, eu creo que nos vamos a adiantar que o noso voto vai da ausencia. O noso voto da ausencia vai ser ahora mismo en contra. Creemos que é un tema que podemos debatirlo perfectamente no pleno siguiente. Sobre todo por unha razón fundamental. Como usted adianta, neses dous casos en concreto, creo que se adiantamos bastante o que se poden, o que se van destinar, etc. Entón, bueno, pues falaremos agora na próxima xuntanza de voceiros e de comisión. Evidentemente queda presentada e vai ser, por a nosa parte, debatirase e farase no seguinte pleno. Non sei o resto de portavoces, se teñen algo que dicir.
Sí, o noso grupo, o Grupo Municipal Socialista, vai a votar a ausencia da moción en base aos argumentos que xa explicou o portavoz do BNG. Efectivamente, non sei se habrá ocasión despois da votación de argumentar a nosa postura nesta cuestión. Se non hai, xa expoño agora, e se hai, pois expoñereina unha vez que se produza a votación. Ben, nos no seu momento na comisión fixamos unha proposta moi concreta para o uso. Primeiro manifestamos tamén o noso criterio de que os edificios municipais se debe dar unha prioridade de uso para as necesidades municipais e do conxunto do municipio ou do concello como institución. Xa iso quedou bastante claro na comisión na que se tratou este tema. Por outro lado, fixamos unha proposta tamén moi concreta para un dos edificios en base a unhas necesidades importantes, diría tamén urxentes, que hai de, para custodiar a documentación en condicións axeitadas, tanto o arquivo, bueno, arquivo intermedio como histórico do Concello, para liberar tamén espacio neste edificio para que quede para o arquivo de xestión o espacio necesario, porque xa se está colapsando tamén, e ademais que implicaría tamén o destinar ese edificio a ese uso que propoñemos, implicaría tamén pois a parte dunha custodia axeitada da documentación histórica do Concello, pois a posibilidade de utilizala para outras finalidades de difusión cultural, de cursos, outras actividades, mesmo expositivas. Todas elas nos parecen interesantes, compatibles con esa primeira función principal, e así que nos gostaría que a maior brevidade posible pois se acondicionara ese espacio, se fixaran as xestións e os traslados que se necesite facer para poñelo en funcionamento. Sería unha boa noticia para todo o Concello, creo que tamén para o grupo municipal no goberno. Ben, é certo que está transcurrindo xa a legislatura e aínda non se produciu ese traslado, entón nos sumámonos tamén á parte da urxencia e non se defineu o uso que vai a ter ese edificio, non? Que máis alá das pretensións que poidan ter asociacións que tamén necesitan espacios e todo eso, creemos que hai maneiras de solucionar esas demandas de espacio para outras asociacións, e un edificio, digamos, que ofrece esas posibilidades e que está tan próximo á Casa do Concello, e habendo as necesidades que hai de espacio para determinadas actividades do Concello, como institución, me refiro, pois que sería unha pena desaproveitalo e cederlo a asociacións que tamén necesitan os seus espacios, pero habrá que mirar outras solucións que creo que tamén as hai. Así que nos votamos a urxencia e no seu momento votaremos favorablemente a parte dispositiva da moción, senón a nosa proposta que xa lles acabo de expuñar.
Cando indico na moción recurrentemente, incluindo o tratado na comisión con respecto a moción, cando eu incido no do Museo Etnográfico, refirmo precisamente o que dices, es decir, que de unha vez se publicite que se vai facer con eso, porque non podemos ter un edificio apodrecéndose, un arquivo histórico apodrecéndose 3 anos, é que non é xusto, eso non se pode permitir. A historia do Concello é de todos os do Concello.
Bueno, pois eu non voto esta urxencia por 2 motivos, porque primeiro acabo de recibir a hora, polo tanto é raro que eu voto unha cousa sin tela antes revisado. Segundo, non teño a constancia de tantas asociacións que necesiten e pidan locales. Pode haber alguna, pero non teño tantas. En base ao que dixo Jorge, que foron a proposta que el mismo fixera nunha comisión, por certo, creo que todos aceptáramos, de forma que era unha proposta absolutamente razonable para o uso dese local concreto, pois creo que é mellor sentarse, debatilo e falalo, ainda que sea a costa dunha prórroga máis, que neste caso hai que reconocer a tardanza, que ya hai que imputar lógicamente ao equipo de goberno, pero, non sei, aquí antes de falar de bases, de concursos, etc., pois supoño que deberíamos nos pois, telo tramado, telo digamos articulado. Eso sí, é verdad, agora máis prórroga non pode haber despois desta. Se a partir de aí se lle dá un acelerón a este tema, que non vexo que teña moito que ver cas eleccións tampouco, porque insimismo isto non dá nin quita votos a ninguén, me parece. O único que sí se pode facer é utilizar os locales do xeito máis axeitado. Así que eu non voto a urgencia disto, non o tiña falado, e aunque se poida considerar un favor ao equipo de goberno, pois non mo pediron, porque eu sinceramente comulguei agora con isto. É simplemente unha cuestión que eu considero pois, de sentido común. Polo tanto, tamén vou votar en contra esta urgencia, eso sí, emplazando a que este tema se poida resolver o antes posible, pero xa como último aplazamiento, diría.
Bien, pois, simplemente antes de votar, solo unha matización, creo que importante, como acaba de apuntar Jorge Ribelino, creo que nesa comisión, en relación ao Centro Etnográfico de Vela, creo que chegamos todos a un acordo, bueno, vou para todo o mundo, para o Concello, para os veciños e tal, non? Creo que de aí, eso temos que ter claro, como os adiantei antes, tamén adiantou o FOU, no tema de Santa Cruz, creo que está bastante adiantado, cal pode ser e cal vai ser o destino. É certo que ora, en relación, quizá no Centro Etnográfico, eso vai requerir, ao mellor, unha serie de adaptacións, aí é onde podemos pegar, efectivamente, un acelerón, e tamén quero decir que, precisamente, hoxe, casualmente, obviamente para protexer o archivo e o archivo histórico do Concello, pois xa se empezou a facer o traslado de algún material a un lugar seco e seguro para, efectivamente, evitar, mentes non haxa ese sitio definitivo, pero para que non se estropee, non desaparezca, etc. Casualmente, hoxe pola mañán, se empezou a facer parte deste traslado, non sei se gran parte dele ou non, pero, bueno, empezouse. En todo caso, votamos ausencia, independentemente do resultado da ausencia, se é que non é ausente para este pleno, como digo, queda xa presentada, irá ao pleno seguinte, en todo caso, xa antes faremos as comisións e reunións, comprometo a facelas xa para, se temos bastante avanzado, pois incluso chegar a ese pleno con uns acordos, xa sirva incluso de publicidade directa en relación a este tema. Entón, pasamos a votar ausencia. Votos a favor da ausencia. Votos en contra da ausencia. Entón, rechazase a ausencia por 7 votos en contra, 6 do PP e 1 do Tega, e 6 votos a favor da ausencia de PSDG, PSOE e BNG.
Bueno, entón, rechazada a ausencia da moción, esta moción queda a copia que ten o secretario queda asinada, queda pendiente do próximo pleno. É unha moción que entra en tempo e forma para o próximo pleno. Entendo polas súas palabras que quedou definitivamente claro que o Museo Etnográfico será o futuro centro arquivo histórico do Concello de Vedrá.
A idea do PP é esa, creo que o Tega acaba de reafirmarlo, creo que vostede tamén, e creo que o PSDG PSOE tamén, como tal como había quedado na comisión. Xa estou liando cos entendidos apagados.
Hai un dar cuenta en período medio.
Bueno, agora hai que dar conta de período medio de pago, non?
Bueno, dase conta ao pleno do período medio de pago na actualidade que é de 18,12 días. Quere dicirse que se paga con 18,12 días de retraso en función dos 30 días establecidos para pagos.
Oblíguenos a lei agora. Sí, a partir dos 30. Hai o plazo de 30 días, contase o plazo de pago a partir deses 30 días. Bueno, en todo caso, creo que é un período de pago, vamos, creo que moi bo. Moi bo, evidentemente. Vamos a ver, agora vai a contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Había, se me entende, unha cuestión de aquilo que me falado. Vea, xa ordenaría oficialmente que xa se fora a fazer informe, sei que non se foi todavía a fazer informe, pero xa está oficialmente en marcha o proceso. O tema, a pregunta do turismo industrial que había preguntado o FOU, contesta Manolo, que é un tema non cende.
Bueno, con respecto a esa pregunta, porque é un pouco imprecisa, porque a pregunta si se refira a unha reunión a que se invitou a algúns empresarios de Vedra para informarlos da posibilidade de participar nun programa da Escola Oficial de Turismo Industrial, non eran axudas, por iso digo, se esa reunión. Podo decirlle que, segundo nos informaron os responsables deste programa, xa eles enviaron información ás empresas, xa celebraran eles reunións informativas, fixeran que as empresas invitaran as empresas a unhas reunións en Santiago, en Noia, en distintos puntos da provincia. E o día anterior á data desta reunión, chamáronos ao Concello para comentarnos todo isto e pedir a colaboración municipal para que, bueno, participaran máis empresas, non? O igual que o fixeran cos GDR, en todo caso, nos aquí, o que sabemos é o de Terres de Compostela, xa que o prazo remataba dous días despois. Dado que isto era, en principio, interesante e beneficioso para as empresas, e tamén gratuito, e ante a situación que acabo de expoñer, puxémonos en contacto co GDR de Terres de Compostela e acordamos invitar a estes empresarios, invitámoslos a unha reunión e trasladamos ao mesmo tempo información da que dispoñamos. Nesa reunión informouse do programa e puxéronse a disposición das empresas interesadas os medios do GDR e os medios do Concello para que ninguna empresa perdese a posibilidade de participar nesa convocatoria. O resultado foi que varias das empresas que asistiron a esa reunión participaron. En concreto, a pregunta, se se refería a esa reunión, sobre se nos parece razoable convocar un día antes, direille que nas condicións expostas, sí, as opcións eran o pasar de todo, co que correríamos o risco de que as empresas non tivesen ninguna oportunidade, ou informalas e as que quixesen máis datos, invitalas á reunión. Era unha invitación na marxe que nos podíamos mover. Foi así unha cousa de moi pouco tempo e ou facíamos así ou non había nada. Non? Ainda que, evidentemente, somos conscientes de que o desexable sería poder facelo con máis tempo, non só por as empresas, as que viñeron, as que se lle chamou e se lle expuxo a información telefónicamente, senón tamén polos servicios técnicos do Concello, que, bueno, pois tivemos que pedirlle que viñeran aquí outro día, foi unha cousa así tamén de compromiso, non? Entón, iso é un pouco a situación deste feito.
Na pregunta que fixo don Cobas en relación ao, bueno, da carretera na, bueno, vial provincial, que une Santa Lucía con Vedra, pois tamén vai contestar a Manolo Costa.
Bueno, en relación a esta pregunta, como xa lle respostei, o proxecto que está en contratación non contempla a conexión con esa rotonda. E como tamén lle respondei, seguiremos a traballar para que esta estrada poida ter a conexión con esa rotonda sempre que sexa factible. Sempre que sexa.
Bien. A outra pregunta do Pesa de Gavesoe que era contratouse a empresa Blanco Cuns o local de San Pedro e, según ten entendido, tiene que dar incluso de 3 centímetros de llante, parece que non é así, solitando se comprobado polo técnico, se ten sonor. Bueno, nos temos entendido, de feito, así vemos tamén o proxecto, que o grosor debía ser entre 2,5 e 3. Pero, en todo caso, naquele momento, bueno, Uzal estaba de vacación, se foi outro membro da brigada de obras, parece ser que en principio si tiña, mirón para sitios, si tiña o grosor de 3 centímetros. En todo caso, tentaremos ir con Manolo Uzal para dar. Intentou ir nestes días, non se pode, porque cambiaron as chaves, non podemos acceder, pero bueno, iremos para volver a comprobar se efectivamente, bueno, pois que grosor ten ese llamento. Na outra pregunta xa habíamos contestado no pleno, en outra, na última vía Sarxentina, o señor alcalde parece ser que dixo que ya non me ha dado un gracio pejito un alcalde no horario, pregunta se é certo, porque que ten que ter metros suficientes para iso, existe un reglamento para decisión de honores valado por el Concello. Efectivamente, fai uns meses, uns veciños de aquí de Vedra, pois, lanzaronme, fixeronme a proposta de que querían, bueno, de alguma maneira, facer un reconocimiento oficial a que, bueno, por parte do Concello fixeron un reconocimiento oficial a Horacio Pejito, ¿no? Bueno, está claro que hai un regulamento, estudiamos o regulamento en su momento, nos entendíamos, o entendemos, que estudiado ese regulamento, conociendo, bueno, a Horacio e os posibles méritos que pode ter e onde está, etc., pois que podría encaixar perfectamente a figura de alcalde honorario. E o cal, falei con él, efectivamente, destas circunstancias en Argentina. E tamén lle comentamos que eso, efectivamente, hai un regulamento, que ten un procedimento e que no principio deste ano empezaríamos con ese procedimento sometido a ese regulamento e, bueno, evidentemente, aí someterase aos criterios de outros grupos políticos a esas circunstancias, eses méritos, todos daremos a nosa opinión e habrá unha conclusión. O sea, realmente foi todo desta maneira. Bueno, resulta, xa non había realmente máis preguntas, que entón foi unha consideración. Entón, pasamos ahora aos rogos e preguntas. Estaba na volta da folla. Había un rogo do parte de Tega, tomamos nota para limpiar esas tal, entenderon, creo que todavía non está feito, entenderon facer o máis pronto posible. Pois pues, a limpieza,
pois pues eso é unha boa un bo lavado de imaxe. Pero agora facía outro rogo. Diante da posibilidade de sanchar a carretera que hai desde da Gallosa, que vai desde o puente da autopista a Sarandón ou incluso máis abaixo, pero si quer hasta o cruce, por aquelo de ir pedindo por tramos, pois, aunque algo xa tira, tuveramos falado deso, pois, urgiría unha reunión cos propietarios dos terrenos que dan á carretera, por a posibilidade de conseguir ese terreno sin ter que forzar ninguna expropiación, e, por suposto, a posibilidade de ver as rúas no núcleo de Sarandón, e incluso dunha vez que eso se pudera abrir, pois, como a agua tal e enchao de cartas onde a antigua fábrica de Lema, pois, postos a pedir, pois tamén someter a consideración de meter o entubado para eso. É unha cuestión que, ahora mismo, creo que é a carretera que queda da Diputación como último, digamos, das que están sin desanchar. Creo que todas as demais foronse facendo, aunque ahora de San Julián está sin facer, pero está co presupuesto xa aprobado, supuestamente empezarán a pronto. Entón, nada, este é un rogo para ver esas posibilidades e darlle un arreón, se é posible.
Xa lle podo contestar ahora, efectivamente, que debido a esta Manolo traballando arriba nesa historia, faremos unha reunión pronto cos proxectos, porque efectivamente hai unha posibilidade de poder seguir ensanchando esa carretera. Entón, xa digo, son as pensas de un par de detalles, pero bueno, creo que o mellor, vos está falando o mellor nunha semana, un par de semanas, poder xa manter unha reunión cos propietarios. Bueno, se levanta o pleno e ora, fora de pleno, se alguén, imagino que Nieves quere falar, pois Nieves, acerca, siéntete, por favor.
Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas noches a todos ustedes, igualmente a las dos personas que han venido también al pleno, pero de alguna manera especial a ustedes, señorías, y por supuesto vengo dando las gracias porque no cumplí el trámite especial de pedir el turno por escrito, así que doblemente agradecida. En segundo lugar, mis palabras quiero que estén impregnadas de humildad, de educación, de sentido de servicio a Vedra y, por supuesto, de mucho cariño, vamos a decir, a la aldea. No puedo tampoco hablar que mi presencia está, de alguna manera, marcada por el nombre de Tomás Pereiras, pero de otra manera sí, porque yo ahora soy María Nieves Pereiras. ¿Y a qué vengo? Pues a más de lo mismo, a pedir que reconozcan, por favor, que Tomás, como gallego de pro, era un vedrés, que ejercía de vedrés. Muy pronto, más que tarde, podré traer las veces que en sus 8 libros sale la palabra vedra. Lo voy a publicar, porque la palabra vedra está presente en sus escritos. Y creo que de alguna manera los vedreses, y perdón, que me incluyo yo también, tenemos que reconocerlo. ¿Qué pido? Pues pido, por favor, que se reconozca el nombre de mi marido, con una calle, con un nombramiento de hijo predilecto, y quizá, con la imaginación que el concelleiro de Cultura, el señor alcalde, y todos los que están formando este ilustre concello de Vedra, pongan eso, un poquito de imaginación, a ver si puede ser más reconocido que es hasta ahora el nombre de Tomás Antón Pereira y Gómez. No pido nada para mí, por favor, nada. Tampoco vengo a pedir dinero, tampoco vengo a pedir subvenciones, al contrario, vengo a ofrecer, dentro de unas posibilidades, claro, límites, porque tampoco, ni Tomás ni yo, éramos supermillonarios, éramos honrados trabajadores y además ahorradores. La última vez que ustedes me brindaron poder decir unas palabras en este pleno, pues la verdad es que lo debí de hacer muy mal, porque no he tenido ninguna respuesta. Incluso conté una anécdota histórica con la que yo quería salir, pues, triunfante con ustedes. No María Nieves, triunfa el concello de Vedra, triunfa Vedra. Aquella anécdota que les conté de Alfonso XII no me sirvió de mucho. Voy a contar otra, a ver si me sirve de algo más. Y en esta ocasión voy a ser muy breve, porque ustedes tienen que marchar a sus respectivas casas a recibir un merecido descanso. Y yo tengo la obligación de irme al programa donde colaboro, a Radio Obradoiro, que comienza a las 10, pero bueno, ya pedí permiso a la dirección para llegar tarde. Claro, pido permiso por educación, porque voy, también lo digo para que se sepa, voy voluntariamente y sin remuneración ninguna, claro está. Si me pagaran con especies o dinero, les aseguro que no iría. Por lo tanto, no estoy incumpliendo mi deber de colaboradora. La anécdota es breve. Y el final, aunque parezca alegre, es triste. Creo que no nos va a invitar a sonreír, no nos va a invitar a obtener ninguna sonrisa, porque está impregnada más bien de tristeza. Si nos reímos es que a lo mejor no la expliqué yo bien y por eso no se entendió. les pido por favor comprensión en mis humildes palabras. Pero yo quiero salir de aquí, como esa niña salió en un momento dado de una circunstancia especial. Y la historia que es verdadera y que le ocurrió precisamente a una compañera mía de trabajo, dice lo siguiente. Mi compañera, profesora también, pero en este caso de nenos, vamos a decir nenos, niños de 6-7 años, una profesora excelente, maravillosa, que buscaba y buscaba en su imaginación ideas para llamar la atención a sus alumnos y que de alguna manera ella luego, más tarde, pudiera pedirles un compromiso en el estudio, en la responsabilidad. Bueno, pues llegó la fiesta, o llegaron, digo, llegó la Navidad, llegaron las fiestas de Navidad que las acabamos de pasar nosotros. Esta profesora quiso hacer algo especial para sus alumnos y dijo, ¿qué mejor que una escena, un cuadro, una representación del portal de Belén? Pues muy bien, voy a exponérselo a mis alumnos, alumnos pequeños, pero eso no quiere decir nada, inteligentes, llenos de entusiasmo, llenos de vida. Y claro, el problema se le presentó a mi compañera cuando tenía 8 o 10 personajes y tenía 40 alumnos. A ver, ¿qué hago? La Santísima Virgen María, San José, algún pastorcillo, Melchor, Gaspar, Baltasar, poco más. Los demás alumnos, pues no tenían papel en esa representación. Había una niña, era una niña en este caso, de 6 años, que se entusiasmó tanto con aquella idea que llegaba casi, casi enferma de optimismo a su casa. Su mamá se llegó a preocupar porque pensaba, ¿y si mi hija no recibe ningún papel representativo en lo que llamamos la propia escena de Navidad? Le llegó a preocupar tanto que la iba a buscar al colegio los días anteriores a las vacaciones navideñas. ¿Qué hija?, le decía. ¿La profesora repartió los papeles? Pues no, mamá, no repartió, pero será mañana. Así un día y otro, hasta que ya llega el día 21 de diciembre, ya está el tiempo vacacional en puertas y la profesora tiene que repartir los papeles a los niños de su clase. Pero claro, estamos en lo mismo. Por mucho que pensaba, no le daba para más. Y de alguna manera encuentra una solución, bueno, intermedia. Busca quién sería, pues eso, los papeles importantes de la escena. Y a los demás le dice, bueno, a vosotros os toca otro papel. Vamos a dejarlo por unos instantes en suspenso. Entonces terminó aquello, los niños salieron de clase, casi todos saltando, y nuestra protagonista salió como nunca, loca, de contenta, feliz, porque tenía un papel en aquella representación. Su mamá, que tenía miedo a aquella solución, la estaba esperando en la puerta de la escuela, del colegio, y la vio venir llena de alegría, saltando en ese espacio que mediaba desde la propia puerta del centro a donde las mamás esperaban. ¡Ah, hija, hija, estás contenta! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Me eligieron! ¡Me eligieron! ¡Me eligieron! ¡Para aplaudir, mamá! ¡Para aplaudir! No nos damos cuenta de la humildad de esa rapaza. Estaba feliz porque la habían elegido. ¿Para qué? Para mirar. Pero la profesora le dio ese matiz. Vosotras tenéis que aplaudir. Y también es un papel. Yo no vengo a aplaudir por aplaudir. Vengo de corazón a dar las gracias. Y por eso no voy a intentar una sonrisa impregnada de la tristeza mía, de la angustia y del sentimiento por Tomás Antón Pereira Gómez. Pero sí vengo con un amor inmenso hacia mi marido, el Vedrés, que ustedes, de verdad, se lo digo de corazón, no conocían, y digo que no conocían porque, claro, él vivió poco en Vedra en los últimos años y había que saber ese amor tan claro por su terruño. Era inmenso. Y en esa representación vengo yo. No pido nada, nada, nada material. No pido nada material. Esa calle, a ver qué podemos pensar entre todos, ustedes más que yo. Y eso sí, puedo ofrecer algo, pero especialísimamente mi agradecimiento. Mi agradecimiento. Yo no soy una servidora, no es gallega, no soy gallega, pero no soy gallega de origen, sí de corazón. Mi origen es castellano, como muchos saben. La parte que me corresponde de gallega es la parte que tengo de valiente, y lo soy, pero ay, no puedo olvidar la tierra castellana, recia tierra castellana, de hombres y mujeres, mujeres y hombres fuertes, que no voy a emplear la palabra que luchan por algo, no, esa palabra no me gusta, está desterrada de mi vocabulario, sino que con entusiasmo van a buscar aquello que persiguen. Muchísimas gracias y por favor, a ver si puedo venir con la sonrisa puesta de verdad a dar las gracias, no solamente al señor alcalde, sino a todos ustedes, señorías, por algo que quiero lograr. De todas formas, señor alcalde, ¿y si abro una calle por la finca Grilas y le pongo yo ya directamente el nombre de Rúa Tomás Pereiras? Lo puedo hacer. ¡Es mi finca! No creo que me lo impida nadie. O si no, tienen que buscar una callejuela por ahí. No estoy pidiendo avenidas, no estoy pidiendo cosas extrañas.
Ya ves, tomamos...
Bueno, perdón, ¿eh? Ah. Muchas gracias de todo corazón.
Tomamos, muchas gracias. Tomamos muy buena nota de todo lo que has dicho.